Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, iată-ne la ultimul studiu acestui trimestru. Lăudăm Bunul Dumnezeu pentru toate învățăturile sale și împreună dorim ca să vă invităm să studiem o nouă temă și anume o biserică în care toți slujesc. Gazdele dumneavoastră în această săptămână sunt Gabriel Radu și
Gertrud Radu. Versetul de memorat al acestui studiu îl găsim în Evrei 10 cu 23 și 24.
Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune.
Încercând să împlinim trimiterea creștină, nu ar trebui să subestimăm potențialul bisericii în calitate de comunitate organizată a credincioșilor. Deja am trecut în revistă problemele cu care ne-am putea confrunta în lupta noastră împotriva nedreptății și sărăciei. Dar lucrând împreună cu alți credincioși din biserică, putem fi o binecuvântare pentru cei din jur. Ispita este ca, atunci când ne strângem la oaltă ca biserică, să fim prea preocupați de menținerea funcționării ei, uitând că biserica există pentru a sluji lumii în care a pus-o Dumnezeu. Ca membri ai bisericii, nu trebuie să ignorăm suferința și răul care există în jur. Dacă Hristos nu le-a ignorat, nici noi nu ar trebui să le ignorăm. Noi trebuie să fim credincioși mandatului de a predica Evanghelia și pe lângă predicare să-i ajutăm pe cei asupriți, flămânzi, goi și neajutorați. Împreună, ca biserici locale, organizație și instituții, noi suntem trupul lui Hristos, de aceea ar trebui să pășim pe urmele Lui, să lucrăm ca El și să fim mâinile, picioarele, vocea și inima Lui în lumea de astăzi.
Agenții ai schimbării.
Am văzut în primele capitole din Faptele Apostolilor cum primii credincioși creștini au pus bazele unei comunități noi, îngrijind de cei în nevoie dintre ei și împreună lucrând pentru cei din afara acestei comunități, ajutând și învățându-i pe oameni să li se alăture în ceea ce făcea Dumnezeu printre ei. Pe lângă afirmațiile lui Isus că noi trebuie să fim lumina și sarea pământului, Pavel folosește mai multe metafore pentru a reprezenta lucrarea bisericii în lume. Printre altele, el îi descrie pe copiii lui Dumnezeu ca o jertfă, trupul lui Hristos, împuterniciți și o mireasmă. Fiecare dintre aceste imagini ne vorbește despre rolul de reprezentanți sau agenți ai împărăției lui Dumnezeu, chiar și acum, în această lume răvășită de marea luptă.
Întrebarea numărul 1. Analizează metaforele de mai sus. Care dintre ele descrie cel mai bine modul în care ai vrea să-L reprezinți tu pe Dumnezeu și căile sale în locul în care trăiești și de ce?
Fiecare dintre aceste imagini are asociată o acțiune, nu ca mijloc de a fi acceptați înaintea lui Dumnezeu, ci ca popor deja acceptat de Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, oameni care au răspuns iubirii și harului lui Dumnezeu prin faptul că sunt agenți ai Săi în această lume rănită și pierdută. Dar, deoarece împărăția lui Dumnezeu înseamnă iubire și harul Său, când acționăm astfel, reflectând către ceilalți dragostea și harul, noi punem în practică legea împărăției veșnice, și suntem supuși a ei chiar acum. În legea internațională, o ambasadă este considerată parte a țării pe care o reprezintă, deși fizic este situată într-o țară străină, probabil chiar la mare depărtare. Tot așa, prin faptul că adoptăm căile împărăției lui Dumnezeu, noi vedem licăriri ale realității veșnice chiar aici și acum. Și astfel ne îndreptăm atenția către biruința finală, asupra răului și pregustăm bucuria ei chiar acum. Prin aceasta, fiind ambasadori al lui Hristos, agenți ai lui, noi putem experimenta realitatea iubirii și a neprihănirii, dreptății sale, în viața noastră, în biserica noastră și în viețile celor cărora încercăm să le slujim. Ascultă a 2 Corinteni 2:16. Care este diferența dintre cele două miresme și cum știm noi de care suntem?
Pentru aceștia, o mireasmă de moarte spre moarte. Pentru aceia, o mireasmă la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Credincioși care slujesc.
În profeția biblică, poporul rămășiței este identificat în Apocalipsa 12:17 ca fiind cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. În Scriptură, aceste trăsături descriu poporul lui Dumnezeu în ultimele etape ale istoriei Pământului. Dar tot în Biblie, vedem ce face această rămășiță și în special cum le slujesc acești oameni semenilor lor. Întrebarea a doua. Ce exemplu vedem la Moise? În ce se aseamănă rămășița cu el? Exodul 32:1-14.
Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis: Haide, dă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: Scoate cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi și i-a adus la Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat: Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tort și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut. Apoi s-au sculat să joace. Domnul a zis lui Moise: Scoală și pogoară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu și au făcut un vițel turnat și au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și i-au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise: Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum, lasă-mă. Mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său și a zis: Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Întoarce-te din iuțeala mâniei tale și lasă-te de răul pe care vrei să-l faci poporului tău. Adu-ți aminte de Avram, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-le pe tine însuți: Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului. Voi da urmașilor voștri toată țara aceasta pe care am vorbit și ei o vor stăpâni în viac. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.
Apocalipsa 12:17.
Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos.
În mânia sa față de copiii lui Israel, Dumnezeu a spus că îi va distruge și va împlini făgăduința făcută lui Avraam prin Moise și familia lui. Dar Moise nu a dorit acest lucru, ci a avut îndrăzneala de a vorbi cu Dumnezeu, sugerând că, dacă el ar acționa cum amenințase că va face, aceasta l-ar pune într-o poziție nefavorabilă. Apoi a mers mai departe și s-a oferit ca înlocuitor înaintea lui Dumnezeu. Moise a avut probleme cu acest popor prin pustie. Oamenii s-au plâns și au murmurat aproape de când au fost eliberați. Și totuși, el îi spune Domnului, iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Moise propune să piardă el veșnicia pentru a-i salva. Ce exemplu de mijlocire altruistă pentru cei care nu meritau! Ce simbol frumos al planului de mântuire! Citez. În timp ce Moise mijlocea pentru Israel, timiditatea sa a dispărut, spre a face loc unui interes profund și a iubirii pentru acei pentru care Dumnezeu lucrase prin el. Domnul i-a ascultat cererile și a împlinit rugăciunile lui neegoiste. Dumnezeu îi pusese la încercare pe slujitorul său, pusese la probă credincioșia și iubirea lui pentru acest popor plin de greșeli și nerecunoștință. Iar Moise a suportat cu noblețe această încercare. Interesul său pentru poporul Israel nu izvora dintr-un motiv egoist. Prosperitatea poporului ales a lui Dumnezeu îi era mai scumpă decât onoarea personală, mai scumpă decât privilegiul de a deveni tatăl unei națiuni puternice. Lui Dumnezeu i-a plăcut credincioșia lui, smerenia inimii sale și integritatea sa, și i-a încredințat ca unui păstor credincios marea însărcinare de a-l duce pe Israel în țara făgăduinței. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 319 de Ellen G. White.
Ce ne spune acest lucru despre cum ar trebui să ne raportăm noi, pe cât posibil, la cei greșiți din jurul nostru? Grija celor pentru nevoiași și predicarea Evangheliei.
Uneori, tindem să insistăm mai mult pe aspectul social al Evangheliei, alteori pe cel al predicării ei. Dar când înțelegem mai bine fiecare dintre aceste concepte și privim lucrarea lui Iisus, diferența dispare și ne dăm seama că predicarea Evangheliei și lucrarea pentru ajutorarea semenilor sunt strâns legate. Iată o afirmație cunoscută făcută de Ellen G. White. Citez. Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul s-a unit cu oamenii ca unul care le dorea binele. El și-a arătat simpatia față de ei, a îngrijit de nevoile lor și le-a câștigat încrederea. Apoi le-a spus, urmați-mă. Am încheiat citatul. Celor săraci trebuie să li se ușureze povara, cei bolnavi să fie îngrijiți, cei întristați și cei care au pierdut pe cineva drag să fie mângâiați, cei neștiutori să fie instruiți și cei lipsiți de experiență sfătuiți. Trebuie să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Divina Vindecare, pagina 143. Ajutorarea celor nevoiași și predicarea Evangheliei se întrepătrund nu doar în lucrarea lui Iisus, ci și în misiunea încredințată ucenicilor. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți demoni afară. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Matei 10:7-8. Deci una dintre cele mai bune metode de a le duce oamenilor Evanghelia este să slujim nevoilor lor. Întrebarea a treia. ce spun Petru și Pavel despre puterea mărturisitoare a faptelor bune făcute de poporul lui Dumnezeu. 1 Petru 2:12.
Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.
Filipeni 2:15.
Ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume.
Evanghelizarea nu are sens dacă nu există iubire pentru oameni. Versete precum 1 Ioan 3:16-18 și Iacov 2:16 scot în evidență contradicția care apare când Evanghelia este doar predicată, nu și trăită. Atât evanghelizarea, cât și dorința de a face bine, izvorăsc din recunoașterea iubirii lui Dumnezeu pentru oamenii pierduți, stricați și răniți. O iubire care va fi și în inima noastră când ne apropiem de El. Noi nu alegem o acțiune în detrimentul celeilalte, ci lucrăm împreună cu Dumnezeu, slujindu-le oamenilor, îngrijind de nevoile lor reale și folosind orice resursă pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu.
Totuși, cum ne putem asigura că atunci când facem fapte bune pentru ceilalți, nu neglijăm predicarea veștii bune a mântuirii? Harul în biserică.
La începutul cărții lui Iov, Dumnezeu arată spre acest om și spre credincioșia lui ca o demonstrație a faptului că el nu cere lucruri imposibile, ci se îngrijește de omenirea căzută. Este remarcabil faptul că Dumnezeu permite ca reputația lui să depindă de modul în care poporul său își trăiește viața pe pământ. Dar Pavel a extins ideea încrederii pe care o are Dumnezeu în sfinții săi și la biserică. Citez: pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Efeseni 3:10. Întrebarea a patra. Ce crezi că se include în ideea că biserica este casa lui Dumnezeu? Cum ar trebui să influențeze această activitate, activitatea bisericii? Efeseni 2:19.
Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu.
Într-o comunitate sau organizație, modul în care sunt tratați membrii reflectă valorile ei fundamentale. Fiind casa lui Dumnezeu, trupul lui Hristos și comunitatea Duhului, biserica trebuie să se ridice la nivelul înaltei sale chemări și să trăiască în conformitate cu ea. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. 1 Corinteni 14:33. Valori ca dreptatea, mila și iubirea, demonstrate în dreptate, milă și iubirea lui Dumnezeu, ar trebui să guverneze tot ce se întâmplă în biserică. De la biserica locală și până la Organizația Mondială a Bisericii, aceste principii ar trebui să îi călăuzească pe conducători în modul de conducere, de luarea deciziilor și de îngrijire a celor mai neînsemnați din cadrul bisericii. Acestea ar trebui să fie norma și modul în care ne rezolvăm disputele care apar din când în când între membrii bisericii. Dacă nu îi putem trata pe ai noștri corect și demn, cum am putea face acest lucru cu ceilalți? Atunci când angajează oameni, organizația bisericii ar trebui să fie generoasă, punând preț pe valoarea omului mai presus de orice alt lucru și luptând împotriva unui tratament incorect al membrilor. Bisericile ar trebui să fie un adăpost în care toți membrii bisericii fac tot ce pot pentru a-i proteja pe cei vulnerabili. După cum am văzut în biserica primară, membrii bisericii ar trebui să fie pregătiți în mod special să le ofere sprijin celor care suferă sau sunt în nevoie din familia bisericii. Iisus ne-a dat porunca de a ne iubi unii pe alții, spunând că astfel nu doar biserica va fi transformată, ci ea va demonstra realitatea credinței înaintea celor care o privesc.
Încurajare reciprocă la slujire.
Chiar având cele mai bune motive și intenții și crezând că suntem de partea lui Dumnezeu și a binelui, a lucra pentru Dumnezeu poate fi dificil și descurajator. Tristețea și durerea din lumea noastră sunt reale. Acesta este unul dintre motivele pentru care avem nevoie de biserică. Iisus și ucenicii săi reflectă cel mai bine acest model de comunitate. Rare ori îi trimitea singuri și chiar și atunci când se întâmpla așa, după scurtă vreme se întâlneau din nou pentru a-și împărtăși experiențele și pentru a-și reînnoi curajul și energia. Întrebarea a cincea. Versetul 25 este cel mai cunoscut din pasajul următor. Ce aduc în plus versetele anterioare în înțelegerea lui? Cum putem practic să ne încurajăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune? Evrei 10:23-25.
Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a avut făgăduința, a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.
În aproape orice misiune, cauză sau proiect, se poate realiza mult mai mult decât se lucrează în grup și nu individual. Acest lucru ne amintește că biserica este trupul lui Hristos, în care toți avem roluri diferite, dar complementare. Când fiecare face tot ce poate mai bine, dar în așa fel încât să ne completăm unii pe alții, putem avea încredere că, prin credință, viața și lucrarea noastră vor avea rezultate pentru veșnicie. Deși rezultatele sunt importante când încercăm să facem ce este bine, rezultate privind oameni și viețile lor, uneori trebuie să ne încredem în Dumnezeu pentru rezultate. Adesea, când lucrăm pentru a ușura sărăcia, pentru a-i proteja pe cei vulnerabili, pentru a elibera pe cei asupriți și pentru a vorbi în numele celor care nu au cuvânt, observăm un progres nesemnificativ. Dar avem speranța că noi lucrăm într-o cauză mult mai măreață și cu siguranță biruitoare. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților de credință. Galatei 6:9-10, Evrei 13:16. Tocmai de aceea suntem chemați să ne încurajăm, literalmente să ne inspirăm unii pe alții. A trăi cu credincioșie este o bucurie, dar este greu. Dumnezeul dreptății și biserica în care se aplică această dreptate constituie cel mai mare ajutor pentru noi și la aceasta îi invităm și pe alții să ia parte.
Cunoști pe cineva care lucrează sistematic pentru a alina suferința celorlalți? Cum ai putea încuraja acea persoană sau acel grup în lucrarea pe care o face? Un gând de încheiere.
Citez. Lucrarea pe care a făcut-o ucenicii trebuie să o facem și noi. Fiecare creștin trebuie să fie un misionar. Avem datoria de a-i hrăni pe cei înfometați, de a-i îmbrăca pe cei goi și de a-i mângâia pe cei suferinți și năpăstuiți. Avem datoria de a le sluji celor disperați, de a le insufla speranță celor deznădăjduiți. iubirea lui Hristos, manifestată în slujire dezinteresată, va fi mult mai eficientă în îndreptarea răufăcătorului decât sabia sau curtea de justiție. Acestea sunt necesare pentru a băga groaza în călcătorul legii, însă misionarul iubitor poate face mai mult. Adesea inima care se împietrește sub asprimea reproșurilor se va topi la căldura iubirii lui Hristos. Am încheiat citatul. Citat din Cartea Divina Vindecare, paginile 104-106 de Ellen G. White.
Rezumatul studiului. Fiind creștini, suntem chemați să slujim nevoile semenilor, în special celor în suferință, răniți sau asupriți. Deși fiecare avem responsabilitățile noastre în acest domeniu, la biserica dedicată slujirii semenilor, noi putem fi mult mai eficienți dacă lucrăm împreună ca familia bisericii. Ați ascultat O biserică în care toți slujesc. Am încheiat un nou trimestru și iar Dumnezeu să ne ajute ca fiecare să fim buni misionari ai Săi. Până la următorul studiu din trimestrul următor, Dumnezeu să vă binecuvânteze!